Seminggu menuju PRK Sungai Kandis, kempen makin hangat dijalankan dan rakan setugas Firdaus Azil berada di Sungai Kandis untuk mengikuti sidang media oleh calon PKR Muhammad Zawawi Ahmad Muni. Silakan Firdaus.
Baik, terima kasih kepada rakan setugas di bilik berita. Saya kini sedang berada di hadapan bilik gerakan utama untuk PKR bagi pilihan raya kecil Dun Sungai Kandis, di mana hari ini merupakan hari ke-6 kempen berlangsung. Dan untuk apabila saya melihat jadual kedua-dua calon, iaitu calon PKR Muhammad Zawawi Ahmad Buni dan juga calon bagi Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional, iaitu Datuk Lokman Nur Adam, kedua-duanya mempunyai jadual yang sungguh padat. Terutamanya bagi calon PKR Ahmad Zawawi, beliau memulakan pergerakan awal pagi pada 5.30 pagi, di mana beliau menunaikan solat subuh di Masjid Tok Ganggang. Kemudian beliau ada bersarapan pagi bersama pengundi setempat dan juga beliau mengadakan walkabout di Andalas 3. Dan sebentar tadi saya sempat menghadiri sidang akhbar harian yang diadakan oleh PKR, di mana di dalam sidang tersebut calon Muhammad Zawawi menyebut mengenai isu yang hari ini, iaitu beliau mengatakan bahawa untuk tumpuan hari ini beliau banyak berkata tentang isu agama yang pada dakwaan beliau banyak dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih undi dan sebagainya. Jadi sebelum itu kita dengarkan dulu sedikit sebanyak apa yang beliau katakan sewaktu sidang media sebentar tadi.
Dalam bertanding untuk meraih kemenangan, kita jangan lupa pada asas perpaduan yang telah lama kita bina. Jangan kita robohkan keharmonian hidup dalam negara majmuk yang berbilang kaum, berbilang bangsa, dengan cuba menjuarai isu-isu agama sewenang-wenangnya tanpa kawalan. Ingin juga saya tegaskan di sini, isu agama terutamanya mengenai Islam adalah tanggungjawab pihak yang berautoriti, dan tidak ada mana-mana pihak parti berhak mendakwa ia adalah hak mutlak untuk mereka. Untuk mereka sahaja yang boleh bercakap mengenainya.
Baik, berhubung dengan salah satu dakwaan yang mengatakan bahawa terdapat tularnya satu video yang menunjukkan terdapat tarian gelik sewaktu majlis kutipan Tabung Harapan, beliau mengatakan ini merupakan salah satu propaganda yang diadakan oleh pihak-pihak tertentu untuk seolah-olah untuk menunjukkan persepsi bahawa PKR menyokong tindakan sedemikian. Dan beliau mengatakan bahawa beliau menafikan, beliau menyokong dan beliau mengutuk sekeras-kerasnya tindakan pihak tertentu yang cuba mengaitkan beliau dan cuba mengaitkan PKR dengan aktiviti sebegitu. Dan kita dengar juga apa yang dikatakan oleh Muhammad Zawawi sebentar tadi mengenai tulanya video itu.
Kami pun tak tahu tiba-tiba video itu keluar. Maknanya pihak seberang sana memang dia menonton daripada mula hingga akhir. Memang dia kaki apa? Kaki gelik lah. Kami tak pernah pergi tempat-tempat macam tu. Jadi bila dia dapat video itu, maknanya kawan-kawan dia yang sewaktu dengannya memang kaki gelik.
Baik, saya sempat bertanya sama ada beliau akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang cuba menimbulkan persepsi negatif terhadap beliau. Muhammad Zawi berkatakan bahawa buat masa ini sekiranya ada dakwaan-dakwaan seperti itu, beliau akan mengeluarkan kenyataan dari semasa ke semasa untuk menafikan. Dan memandangkan hari ini juga, saya akan cuba mendapatkan reaksi daripada calon UMNO Datuk Lokman Nur Adam berhubung dengan isu ini. Jadi saya akan kongsikan kalau ada perkembangan lanjut. Dan buat masa ini itu saja yang boleh saya kongsikan di Sungai Kandis, dan kita kembali dahulu kepada rakan tugas di bilik berita.
Baik, terima kasih Firdaus Azil.